Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Kako pomoći negovateljima koji godinama brinu o starijim članovima porodice? Zašto je važno da i oni imaju podršku i pravo na predah? O tome ovog prepodneva razgovaramo sa Gordanom Milovanović, predsjednicom Udruženja Centra za podršku i inkluziju HelpNet. U rubrici za zdravlje otkrićemo blagodeti vibroakustike u lečenju nekih hroničnih oboljenja. O toj terapeutskoj metodi govorit će psihoterapeut Slavica Dejković iz Gerontološkog centra u Jagodini. A radio talasima ćemo zaploviti u svet novogodišnjeg vašara rusko-srpskog zanatstva. Manifestacija je nedavno otvorena u Beogradskoj galeriji Progres i o tajnama vrednih ruku dvaju naroda saznaćemo više od naše novinarke Jovane Obrenić. Vreme za dobru knjigu rezervisali smo za najnoviji roman Ljiljane Šarac, starija, uz prikaz Svetlane Mladenović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Hej, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela once again. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, yeah. Matilda, she take me money and run Venezuela. Yep, everybody. Matilda, sing up the chorus. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now. Matilda, run round the corner. Matilda, sing up the chorus. Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, yeah. Matilda, she take me money and run Venezuela. Yep, everybody. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. Once again now. Matilda, run round the corner. Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck up in the pillow beneath me head. Don't you know, Matilda, she got me money. Everybody, Matilda, 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 she got me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda.
Kao što smo najavili, poštovani slušaoci, danas govorimo o negovateljima starijih osoba, formalnim i neformalnim. S obzirom na starenje nacije, nega i pomoć ljudima u godinama je sve potrebnija, a država, lokalna zajednica i porodice nemaju uvek dugoročno rešenje. O tome razgovaramo s našom gošćom, Gordanom Milovanović, predsjednicom Udruženja Centra za podršku i inkluziju HelpNet. Gordana, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Budući da svako ima pravo na dostojanstven život i onda kada zakorači u poznije godine, vaš tim je osnovao nevladinu organizaciju HelpNet, Centar za podršku i inkluziju. Kome je namenjen taj centar?
Centar za podršku i inkluziju HelpNet baziran je na stariju populaciju, na decu i na mlade i na razne, znači, druge prateće probleme koji se javljaju u okviru socijalne zaštite. Mi ćemo danas definitivno pričati o našim sugrađanima starijim, znači to su sugrađani 65+, i o nekim uslugama koje smo mi u stvari razvili u okviru HelpNeta koje su namenjene njima.
HelpNet je, evo da podsjetimo, dobio licencu za rad Ministarstva za rad i socijalna pitanja i sertifikat Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, to je garancija za dobar start. Kako to izgleda na terenu?
Kao što ste rekli, znači udruženje je licenciran pružalac usluge pomoći u kući za stara i invalidna lica. Kad kažemo sertifikat Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, tu mislimo da su u stvari naše gerontodomaćice završile obuku po programu koji je akreditovan u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, znači žene imaju sertifikate za rad na toj usluzi.
I to znači da one to rade stručno, da su potpuno obučene i da znaju da rade sa klijentima onako kako je to zaista i propisano.
Tako je. Evo, u toku je upravo akreditacija i našeg programa obuke, tako da ćemo sa tim programom obuke moći i mi kao udruženje, naši stručni radnici, da obučavaju žene širom Srbije za poslove gerontodomaćica.
Kome vi pomažete i kako to izgleda kada se ode u kuću kod starije osobe? To su uglavnom staračka, samačka domaćinstva ili recimo stariji bračni par?
Kao što smo rekli, znači mi imamo licencu za rad, sama ta licenca za rad podrazumeva neke standarde kako se ta usluga pruža, na koji način, što znači da mi moramo imati i stručnog radnika i koordinatora te službe kako bi to sve funkcionisalo kako treba. Što znači da stručni radnik ili koordinator službe odlazi prvo u porodicu da prvo napravi procenu te osobe koje treba da pružimo uslugu. Nekad su to i invalidna lica starija. Nakon te procene u stvari mi gledamo koja je gerontodomaćica najbolja za tu osobu u smislu da im uzimamo u obzir, znači, lokaciju, mesto stanovanja. Naravno da nećemo ženu koja živi na Banovom brdu poslati na Karabormu da tamo pruža uslugu. Znači, gledamo da uskladimo i taj moment, ali isto tako i neke specifičnosti koje naši stari sugrađani, korisnici te usluge imaju. Da budem plastična, imamo neku baku koja je tiha i koja po svom senzibilitetu zahteva neku osobu sa kojom će moći na tom nivou da razgovara. Ne bih htela neku bučniju ženu i ne bih htela nekog koja je malo, imamo različite energije, ali tako. Gledamo da negde uskladimo i senzibilitet korisnika i senzibilitet gerontodomaćice. Nije dobro ni menjati žene, praviti te promene. Mislim, stari se generalno teško navikavaju na sve promene. Sad neko treba da im uđe u kuću, da pruža neku uslugu, to je ipak stranac. Naravno, oni kasnije svi se vrlo vežu jedni za druge i posle to sve ide nekim svojim tokom. Ali u startu samo prihvatanje uvek ide teže. Pođimo i od nas, kogoda nam dođe u kuću, treba vreme da se prilagodimo, da prihvatimo tu osobu i kad smo mlađi, a kamoli kad smo stariji, kad sve ide malo teže.
Kada dođu gerontodomaćice, odnosno vaši stručni radnici u kuću, na šta konkretno vi obratite pažnju? Šta je u stvari starijima najpotrebnije?
Pomoć u kući je definisana standardima u okviru sistema socijalne zaštite. Realizacijom pomoći u kući se obezbeđuje odgovarajuća nega i pomoć koja je u skladu, znači, sa procenom potreba korisnika, što znači da taj stručni radnik napravi procenu. Nekome je potrebno pomoć u ishrani, nekom u održavanju lične higijene, higijene stana, nekome u zadovoljavanju nekih socijalnih, kulturnih potreba, nekome je potrebna pomoć pri kretanju u kući ili van kuće, posredovanju drugim uslugama, nabavci, lekova, odvođenje do lekara. Radi se, znači, taj individualni plan za svakog korisnika i u skladu sa tim individualnim planom se bira i odgovarajuća gerontodomaćica.
Kada im pružite te usluge, da li su zadovoljni?
Pa jesu, obično se vežu za korisnik i gerontodomaćica. Dešavalo se recimo da korisnik ode u dom, mislim kada dođe jedan trenutak gde zaista nije više moguće pružati uslugu u tom prirodnom okruženju. Dešava se da korisnik pređe da živi sa decom i onda u tom slučaju više nije potrebna gerontodomaćica. U takvim situacijama je jako teško recimo njihovo razdvajanje. Dešava se čak da oni ostanu, mislim, čuju se i nakon završetka pružanja usluge da eto održavaju tu komunikaciju van udruženja, van bilo koje poslovne priče.
Evo Gordana, ovo je prilika da podsjetimo da imate odličnu saradnju i sa Gerontološkim centrom Beograd, yes. Crvenim krstom Srbije, organizacijom Humanas.
Da. Udruženje Centar za podršku i inkluziju HelpNet je u stvari član mreže Humanas. Evo recimo u okviru baš mreže Humanas bio jedan veliki projekat koji se zove Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba i mi smo u okviru tog programa razvili i dva programa obuke. Jedan program se odnosi na formalne negovatelje. Kad kažem formalne negovatelje, to su gerontodomaćice. Program koji upravo u ovom trenutku nalazi se u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu i čeka na akreditaciju. A drugi program, to je za neformalne negovatelje, jer imamo i takve.
E, to ćemo reći šta su neformalni negovatelji.
Da, da. Cilj ove obuke za neformalne negovatelje je da pomognemo ljudima koji veliki deo u stvari svog vremena posvećuju negovanju starijeg člana svoje porodice.
To su obično supruge ili majke, sestre.
Da, to je u stvari član porodice, to je obično jedna osoba koja nosi najveći neki, jel, da kažem, teret nege, jer to zaista nije lako u domaćinstvu, u svojoj porodici. Obično su to ženske osobe od 45 do 60 godina starosti. To su obično supruge, ćerke, snaje, mada dešava se da to bude znači i supružnik koji je boljeg zdravstvenog stanja. Kada pričamo o neformalnim negovateljima, to zahteva ozbiljan napor, posvećenost, čak i promenu ranijeg načina života, kako samog neformalnog negovatelja, tako i generalno svih članova porodice koji su tu. Neformalni negovatelj zaslužuju pažnju našu i zaslužuju pomoć, kako da sebe sačuvaju, na koji pravi način da neguju tu stariju osobu. Mislim da toga nema dovoljno i da na tome negde treba raditi, staviti fokus kako tim ljudima u stvari pomoći.
Ne postoji svest o tome koliko su i oni u riziku da obole, ne postoji svest o tome da oni to rade potpuno besplatno i često se oni podrazumevaju, odnosno njihov rad, a niko ne obraća pažnju na njih.
Tako je. Mislim, oni se suočavaju tu sa dve stvari. Prva stvar je u stvari kako negovati, jer evo sad nama neko kaže ajde da negujemo nekoga, mislim treba imati neka znanja, neke kompetencije za to negovanje. Oni se ljudi snalaze sami pričanjem sa komšijama, prijateljima, što putem interneta, eto, pošto se suočavaju sa raznoraznim izazovima kad pričamo o negovanju starije osobe, to negovanje prate razni zdravstveni problemi te osobe. I naravno da negovateljima neophodno da imaju neka znanja kako da izađu na kraj sa tim i kako sa tim da se bore i nose.
A nisu uvek u situaciji.
A naravno da nisu. Te žene, ajde da kažemo, pošto su većinom žene, imaju svoj posao, imaju svoju decu, bitno da li su unučići, ali imaju neki način života koji zaista se u nekom trenutku skroz promeni i okrene na glavačke, da kažem, jer moraju da se prilagode nekim drugim situacijama. Pored toga što negovateljima je problem kako i negovati osobu, problem je i kako sebe sačuvati i kako u stvari psihofizičko stanje održati. Evo sad zamislite ženu koja neguje svoju mamu, koja ima posao, znači ima decu, evo svi mi imamo svakodnevne obaveze. Na sve to da imamo i negu još osobe u našem domaćinstvu. Generalno treba to sve uskladiti i negde ljudi u svemu tome najmanje na sebe u stvari obrate pažnju i vode računa o sebi. Jako je bitno u stvari naučiti ih kako sebe sačuvati, svoje zdravlje, koja su njihova prava u krajnjem slučaju, kako da uklone često neki osjećaj krivice koji se javi da li dobro paze svog člana domaćinstva ili ne, kako da poboljšaju i samu komunikaciju što sa osobom koju neguju, tako i među članovima svoje porodice. Tako da ima tu dosta izazova sa kojima se neformalni negovatelji susreću, a eto mi smo razvili neki program da pokušamo da im pomognemo koliko je to u našoj moći.
Gde se nalazi HelpNet, Centar za podršku i inkluziju, i kako stariji sugrađani i članovi njihovih porodica mogu da uspostave kontakt sa vama? vama?
Centar za podršku Inclusive Help Net nalazi se u Vojvode Milenka 37, znači na Slaviji se nalaze naše kancelarije. Imamo sajt, imamo telefone, čak imamo i Facebook stranicu, znači do nas je lako doći. Kada pričamo o neformalnim negovateljima, teško da možemo da im pomognemo putem telefonskog razgovora, jer znate, ni mi nemamo dovoljan broj ljudi, niti smo mi sad organizacija koja ima veliki broj volontera, pa da možemo svakome da se posvetimo, to je malo teže. Možemo da damo neke osnovne informacije ukoliko se organizuje neki program, neka obuka, jer za neformalne negovatelje za sada to funkcioniše po principu da nas, recimo, da li lokalna samouprava ili neka organizacija koja se bavi pitanjima starenja, što invalidnih lica, angažuje da održimo, znači, obuku, i mi možemo dati tu vrstu informacija gde se održava neka obuka u nekoj budućnosti bliskoj, kada su u pitanju neformalni negovatelji. A kada je u pitanju usluga pomoći u kući, tu naravno dajemo informacije i tu može se doći na razgovor i u naše kancelarije da, eto, se porazgovara sa koordinatorom službe, stručnim radnikom za sva pitanja koja su važna našim sugrađanima.
A za emisiju Doživeti stotu govorila je Gordana Milovanović, predsjednica udruženja Centra za podršku i inkluziju HelpNet. Gordana, hvala vam na vremenu koje ste posvetili našem programu.
Hvala i vama.
Moi, certains soirs, quand je m'ennuie, je connais un coin dans Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. Chacun prenant son instrument, qu'il soit à cordes ou bien à vent, laisse parler son tempérament pour faire une jam. Comme je ne suis pas musicien, mais que vraiment j'aime ça, je rythme en frappant dans mes mains et chante. Quand on est dans cette ambiance, les mots n'ont aucune importance. Le principal, c'est que ça balance pour faire une jam. On perd dans l'éclair d'un instant la notion du lieu et du temps. Et l'on oublie ses embêtements pour faire une jam. C'est l'heure de l'improvisation, des chorus et des citations, car on se donne avec passion pour faire une jam. Nos aînés ne trouvent pas normal ces explosions de joie, mais au fond, que fait-on de mal en chantant Ibn Liabab Nouba en bras de chemise, parce qu'on a chaud, on se donne à fond les yeux mi-clos, car plus ça chauffe et mieux ça vaut pour faire une jam. Nos peines, nos joies, nos ivresses dans ces rythmes se reconnaissent. Il faut la foi de la jeunesse pour faire une jam. La batterie roule, la basse craque, le piano chante, les cuivres attaquent. De toutes parts, les notes claquent pour faire une jam. Quand on a le jazz dans le sang et jusqu'au bout des doigts, et que l'on est pris 100% en chante, il vive nous lia va vaudouda, au petit jour sur le trottoir, les traits tirés, le teint blafard, comme un regret on se sépare, en se disant rempli d'espoir, salut les gars, un de ces soirs pour faire une jeune.
Slede minuti za zdravlje koje posvećujemo novoj metodi psihoterapije vibroakustičnoj rehabilitaciji. Reč je o novom specijalizovanom lečenju korisnom za sve uzraste, od beba do stogodišnjaka. O dobrobitima vibroakustične terapije razgovaramo sa Slavicom Dejković, psihoterapeutom u Gerontološkom centru u Jagodini.
Vibroakustična terapija je nova tehnologija u službi zdravlja. Za naše prostore je nepoznata. U svetu se primenjuje i deo je specijalizovanog zdravstvenog lečenja. Ljudi sa uputom od strane izabranog lekara u zemljama u kojima je metoda nastala, a to su Finska, Norveška, zemlje bivšeg SSSR-a, Nemačka, Amerika, odlaze u okviru troškova zdravstvenog osiguranja. Intencija je negde da se smanjuje upotreba lekova i da se na taj način, naravno, ljudi štite od onih nuspojava koje prati farmakoterapija u svim slučajima gde je to moguće.
Gde je to moguće i kako pomaže ovaj vid rehabilitacije?
Vibroakustična terapija se tradicionalno smatra receptivnom vrstom muzičke terapije i koristi jedan amplitudno modulisani sinusoidni zvuk. U najboljoj kliničkoj praksi vibroakustična terapija je kombinacija niske frekvencije zvučne vibracije, slušanja muzike i terapijske intervencije. Na posebnoj opremi, naravno, koja podrazumeva jedan specijalizovano napravljen krevet na kome je stavljen dušek sa 12 transduktora pretvarača zvuka, pacijent leži, terapeut u skladu sa protokolima koji su definisani od strane Vibrak instituta u gradu Julisk u Finskoj, zadaje određenu frekvenciju zvuka i na taj način kroz transduktore zvuk se ubacuje prosto u telo čoveka. Metoda je potpuno bezbolna i bezbedna, primenljiva je kod svih starosnih kategorija od beba do starih i naravno ima primjenu od dečije rehabilitacije do gerontološke rehabilitacije. Ono što je vama značajno u emisiji Doživeti stotu, to je kakvi su efekti kod starih. Kod starih imamo mnogo hroničnih bolesti koje naravno steknemo svi.
Da li je ovaj vid rehabilitacije kompatibilan sa lekovima i mogućnostima lečenja medikamentima kada je reč o hroničnim oboljenjima? Ili jedno drugo isključuje?
Ne isključuje, ali rekla bih da se na taj način trudimo uvođenjem ovakvih procedura u rehabilitaciji da olakšamo aktivnosti svakodnevnog života u smislu smanjenja hroničnog bola koji uglavnom prati starenje, jer reumatske promene, degenerativne, neke uslovljene kao nuspojave korišćenja lekova za kardiovaskularne, za druge neke bolesti i dijagnoze koje ljudi leče, dovode i do nekih stanja koja podrazumevaju umor, anksioznost, depresivnost, uglavnom to je predrasuda da su svi stari depresivni, ali mogli bi svi da se složimo da toliko problema života pokupimo do nekih 70 godina da prosto previše sećanja ima, neka su i bolna.
Ta sećanja zapravo mogu biti okidač za ulazak u depresiju, ali možda i malo i socijalna izolacija.
Tako je. Ono što bih istakla recimo u okviru ove metode u tretmanu depresije, to je da se smanjuje nivo kortizola, hormona stresa, stimuliše se izlaganje u ovom niskofrekventnom zvuku u okviru protokola za depresiju i anksioznost, stimuliše se lučenje hormona sreće, oksitocina. I ono što prijavljuju pacijenti posle nekih 10 tretmana, recimo, to je osjećanje duboke opuštenosti, poboljšanog opšteg raspoloženja i smanjenja bola, recimo u terapiji bola, smanjenje opšte percepcije bola i poboljšanje kvaliteta spavanja.
Što bi kazali lekari, postigli ste onda i placebo efekat?
Pa svakako, mislim, to je opšte poznata stvar i u medicini i u svakodnevnom životu, da neke stvari koje verujete da pomažu, onda i pomažu. Ovo je stvarno naučno potvrđena metoda, tako da placebo efekat možda postižemo kroz kombinaciju sa muzikom, jer dajemo mogućnost u toku tretmana pacijentu da sam izabere muziku koja njega opušta, da bismo na taj način smanjili, proveli ga u neki drugi duhovni svet. Onaj ko koristi kao ja u psihoterapiji, onda na taj način dobijem posebne neke sadržaje koje evaluiram u posseansi, a to su misli, osjećanja, emocije i telesne senzacije. Možda da porodicama koje imaju problem sa starim ljudima koji su obolili od Alzheimerove bolesti poručimo da To je pošast 21. veka, recimo podatak da 35,6 miliona ljudi u svetu boluje od neke vrste demencije, a do 2050. se smatra da će biti više od 115 miliona. Za Alzheimerovu bolest ne postoji validno pronađen lek, niti postoji nešto što smanjuje razvoj bolesti, tako da je ova metoda sa dokazima do sada koji usporavaju razvoj progresivne demencije Alzheimerovog tipa u smislu propadanja mentalnih sposobnosti i te kako značajne, i možda je to poruka i onima koji finansiraju sektor da ulažu u ovakvu vrstu nove tehnologije i u edukaciju stručnjaka da bi se pomoglo starima sa tim problemima.
Gospođo Dejković, hoćete da kažete da zapravo ovaj vid terapije može da odloži propadanje kognitivnih funkcija i da poboljša kvalitet života starijoj populaciji, s obzirom na to da su oni najskloniji demenciji i Alzheimeru, jer se ljudski vek produžio i ljudi sada žive mnogo duže nego pre recimo dve decenije?
Tako je. Naučno je dokazano da ljudski mozak radi na nekoj frekvenciji od 40 Hz i da ako ljudsko telo izložimo stimulaciji toj ritmičko-senzornoj, koja je osnovni postulat u vibroakustičnoj terapiji, na 40 Hz, da 40 puta u sekundi recimo imamo neuronsku stimulaciju u smislu kao da nerv puca po mozgu i da daje stimulans. Na taj način poboljšavamo kognitivne sposobnosti, jer to znači da 40 puta u toku sekunde jedne naš mozak dobije neku vrstu impulsa, veštački izazvane u ovom slučaju. I ono što je naučni dokaz, to je da u okviru vibroakustične terapije bolesnika sa Alzheimerovom bolesti dovodi do značajnog poboljšanja u smislu jasnoće misli, u smislu smanjenja kognitivnog propadanja, odlaganja, poboljšanog opšteg raspoloženja, smanjenja jedne opšte uznemirenosti koja prati Alzheimerovu bolest, motorne agitiranosti, motorne uznemirenosti, jer oni imaju stalnu potrebu da se kreću, umeju da budu agresivni. Recimo, to se tretmanom ovom metodom uspeva da se dovede u red i poboljša im se spavanje. I na taj način, naravno, poboljša se kvalitet aktivnosti svakodnevnog života i olakšava se briga porodice kada ima problem sa takvim bolesnikom.
Potencijali vibroakustike u rehabilitaciji. Dakle, to bi mogla biti dobra terapija za 21. vek, ne košta puno, a donosi mnogo. Hvala na razgovoru i jel imate još nešto da poručite?
Pa eto, recimo svim vašim slušalcima dobro zdravlje i nađimo se na zdravoj talasnoj dužini.
Kaže Slavica Dejković, psihoterapeut u Gerontološkom centru u Jagodini.
Say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell you think you know me well, but you don't know me now.
No, you. That's all I've ever been. No, you don't know me.
I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you.
Chance that you might love me too.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Festival rusko-srpskog zanatstva Novogodišnji Vašar nedavno je otvoren u Beogradskoj galeriji Progres. Ovogodišnja manifestacija, deveta po redu, posvećena je najpoznatijem ruskom suveniru, babuški, pripremila Jovana Obrenić.
Dekorativni predmeti i rukotvorine starih zanata Rusije i Srbije. Od nakita, ukrasnih figura i ćilima do šubara, šalova i majica sa likom Vladimira Putina. Po samom ulasku u Beogradsku galeriju Progres dočeka vas šarenilo boja, spoj tradicije i istorije. Festival rusko-srpskog zanatstva Novogodišnji Vašar pre 9 godina u Srbiju je doneo predstavnik Udruženja narodne umetnosti i zanatstva Sankt Peterburga Vladimir Savčenko.
Na novogodišnjem vašaru prikazan je samo deo zanata iz Sankt Petersburga od mnogo onih koji postoje u Rusiji. Kako smo ovde već 9. godinu zaredom, nama je postala tradicija da novu godinu dočekamo u Beogradu, a trudimo se da ova manifestacija postane deo vaše tradicije. Tema ovogodišnje izložbe je ruska matrioška, kako je ovde zovu, babuška. Pre 120 godina napravljena je prvi put. U galeriji Progres izložena je kopija tog prvog primerka babuške od drveta. Ona je simbol ruskog naroda, našeg zanatstva, a sada je pred očima beogradske publike.
Manifestacija nudi priliku posetiocima da se upoznaju sa starim ruskim i srpskim zanatima, a ujedno i jača kulturnu i istorijsku bliskost naših naroda, uvereni su organizatori. Otvaranje ovakvog festivala značajan je datum za naš turizam i za Beograđane koji gaje posebnu naklonost prema takvim izložbama, rekao je direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović.
Događaj je značajan, rekao bih, i za nas i za naše ruske prijatelje. Turistička organizacija Beograda posebnu pažnju posvećuje ruskom tržištu. Mi smo ove godine, dakle 2018. godine, imali 4 ili 5 različite aktivnosti na ruskom tržištu. Imali smo goste, kolege, novinare, tur operatore iz Ruske federacije. Mi smo učestvovali na sajmovima u Rusiji, imali posebne promocije u Petrogradu, odnosno u Moskvi. I ovo je jedan događaj koji predstavlja značajan datum za nas u turizmu, ali čini mi se i značajan datum i za sve Beograđane koji, pa rekao bi, gaje zaista već posebnu naklonost prema ovakvim događajima i kada su u pitanju ovakvi eksponati, kada su u pitanju naši ruski prijatelji.
Festival narodnih zanata Rusije uz podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji u protekle 3 godine tokom letnjih meseci održavan je u Republici Srpskoj, podseća direktor predstavništva Mlađen Cicović.
Predstavništvo od početka podržava jedan ovakav sjajan susret srpske i ruske kulture, tradicije, običaja, svega onoga što je u funkciji očuvanja pre svega nacionalnih identiteta naša dva naroda, i svaki put iznova se radujemo ovoj izložbi. U posljednje 3 godine smo ovu izložbu posle Beograda prenijeli u Republiku Srpsku. Svake godine u Prijedoru, u Banja Luci, u Bijeljini, u Trebinju imamo ovu jednu izložbu gdje pre svega Ruska ambasada u Bosni i Hercegovini zajedno sa Udruženjem za očuvanje starih zanata ruskih organizuje tu izložbu i na jedan vrlo uspješan način uspostavlja druženje tradicije, kulture i običaja i srpskog i ruskog naroda i u Republici Srpskoj.
Organizatori festivala su Udruženje narodne umetnosti i zanatstva Sankt Peterburga i Leningradske regije NVO dvorana zanata, uz podršku ambasade Rusije i turističke organizacije Beograda. Manifestacija u galeriji Progres traje do 13. januara.
Окно не бьется, мой голубь все закрылы, он будто бы смеется, мой голубь все закрылы, он ласково воркует, мой голубь все закрылы, он не меня целует. Мой голубь сизокрылый забыл про день вчерашний. Мой голубь сизокрылый, а был почти домашний. Мой голубь сизокрылый свидетелей не знает. Мой голубь сизокрылый, он гнезда разоряет. Мой голубь сизокрылый, печальный знак вопроса. Мой голубь сизокрылый клюет чужое просто. Мой голубь сизокрылый все делает не кстати. Мой голубь сизокрылый
znaje da rasplače. Moji golubci zakrili, однажды возвратится, и я отвечу, милый, я не твоя жар-птица. Ах, голубь, лети, лети.
Da starije žene podučavaju mladiće ljubavi, mala je tajna mnogih kultura. Ali velike ljubavi između mlađeg muškarca i starije žene nekako su i dalje tabu tema. U tabloidima će to možda biti zabeleženo kao matorka i piletina. U stvari takve ljubavi od vajkada postoje. I Ljiljana Šarac je o tome napisala roman Starija. Priredila Svetlana Mladenović.
45 je cifra koja navodi na razmišljanje, nekako vuče nizbrdo. Toliko sam se posvetila porodici i poslu da sam potpuno potisnula svoje želje i potrebe. Umalo da izgubim samu sebe, glasno razmišlja Nadica pred najbližima. U stvari, Gulišovi devojčurak u njenom kućnom ogrtaču, u njenom stanu, kada je ranijim povratkom sa odmora htela da iznenadi muža, učinio je da se prene i svoje do tada savršene svakodnevice u kojoj godine nije brojala. Raspevana zubarka, kako su Nadicu zvali njeni pacijenti, jer su njene neprijatne stomatološke seanse uvek ublažavane najprijatnijom muzikom, lutala je u naokolo kao izgubljena duša sa pogledom ranjene srne, ali nije potonula u demol. Pokušavala je da zbog sina održi neki privid porodice, a istovremeno da bi koliko toliko povratila samopouzdanje i da osveži svoje ženske adute. Nova Nadica, naravno, nije ostala neprimećena, a novi roman Ljiljane Šarac primećen je najpre po neobičnom naslovu Starija. Ko je starija?
Imamo mi Nadicu koja je 13 godina starija od svog prvog partnera nakon brodoloma njenog braka i nevere njenog muža. Ali ta igra značenja mlađa i starija se proteže na nekoliko planova. U sestrinskom odnosu to starija je njena sestra Tanja koja ima takođe detaljno ispričanu i zanimljivu njenu životnu priču, jer ona uoči svog 50. rođendana ostane trudna i onda se nađe pred jednom velikom sudbonosnom odlukom šta tada uraditi, da li dete zadržati ili u tim zrelim godinama uraditi ono što je nemilo srcu, ali je drago razumu. Starija je svekrva Nadičina koja je jedna prava, stamena, srpska, dobra žena, domaćica, dobra majka, odana svekrva koja svija gnezdo, koja čuva porodicu, koja daje ruku prijateljstva snajama koje dolaze u njenu kuću. Starija je Nadičina majka koja je operska beogradska diva i koja nikada nije u Beogradu i koja nikada nije sa porodicom, a koja je čitavog života sa svojim mužem Vojkanom, jer ta ljubav opstaje, jer oni umeju da je podgrevaju i umeju da žive na taj neobičan način.
Nadica pak ima muža koga ne voli i koji ne voli nju. Materijalno je obezbeđena, ali to je ne ispunjava. A opet u toj vezi koja je trenutno popunila prazninu njenog života, postoji nekih 11 godina sa kojima ne zna šta će, jer one preostaju kada se od njenih 45 oduzmu Brankove 34. To žulja čak i njene najbliže. Da li je ona ta divlja mačka koja traži mlađeg partnera, ta kugoarka, recenzentkinja Olivera Damjanović?
Ona se praktično i do kraja književna junakinja romana i ne ponaša kao prava kugoarka koja u mlađim muškarcima vidi plen. Nekako se oni okupljaju oko nje i ona ih privlači tom subtilnošću, nežnošću, lepotom, duhovnošću. A u jednom samo trenutku kada doživljava besočajanje, poniženje, prepušta se toj vezi, odnosno ne možemo da kažemo ni vezi, to je jedna noć sa mlađim muškarcem i tek tada podseća na tu kuguarku.
Kada rana zagnoji, najbolji je brzi oštar rez kako bi se izvršila drenaža, ali ta medicina teško je primenjiva u životu.
Ta glavna junakinja je stalno u preispitivanju, ona sebe optužuje, ona sebe krivi za neverstvo muža i sve što joj se dešava, čak i da se sopstveno ponašanje, kada se ljubi u kafiću sa znatno mlađim muškarcem, a zatekne sestrić, ona se preispituje šta će reći, kako će sad mišljenje imati o do tada obožavanoj tetki.
Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, kako lepo otpeva Bajaga.
Dvoje čini ljubavnu vezu, u čiju se vezu meša neko treći i taj treći je naravno suvišan. Sve to dođe na svoje mesto i svako nađe svoje mesto u ovom romanu i suština je da čovek treba da shvati da treba da vidi sebe sopstvenim očima, a ne da se odmerava prema onome kako nas drugi vide. I da svoj život proživljava onako kako smatra da i najbolje trebalo, ne obazirući se na predrasude.
Iako je ovo po svemu roman 21. veka, junaci se sapliću o stare predrasude, a čitaoci se prepoznaju u njihovim greškama i nadama.
21. vek vam nudi tu prednost, tu mogućnost, to veliko zadovoljstvo da vrlo brzo čujete reakcije čitalaca. Ono što je fenomenalno jeste da sve kažu da je roman prevazišao njihove očekivanja, što je meni izuzetno drago, jer je to zapravo pokazatelj da su one mislile da će to da bude jedan ljubavni letni roman, a zapravo ti nivoi, ta udubljivanja u značenja, ta učitavanja u psihologiju junaka su nešto što ih iznenadilo, privuklo i kupilo, jer im je dalo više od onoga što su mislili da će dobiti.
Pa šta kažu muškarci?
A muškarci kažu da je erotika fantastična, da je trebalo da je bude još, da je priča zanimljiva i tada je ugao supruga Borka izuzetno zanimljiv i intrigantan, tako da po prvi put imam podeljenu publiku u smislu polova da roman stariju podjednako čitaju i muškarci i žene, što je za mene ovaj izuzetan uspeh i veliko zadovoljstvo.
I narvučenije je uniseks, kad vam život zatvori jedna vrata, ne otvarajte ih na silu ponovo, pronađite druga.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.